إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. اللهم احفظي لقيته شيخ بيته شيخ سليمان وتنغزاكي atambihi ambayo ni nzuri sana inda tudabul ilm. Wanafunzi atakikani kufanya haraka katika masala, na watu watofautiana katika viwango vya elimu, kadhalika wanatofautiana kwa uchukuaji wa elimu, na tutajitahidi kwa kadiri iwezekanavyo kuzungumza kwa taratibu sana, kwa sababu wengi wanadhania kwamba wanafunzi wanaomaliza jamiat au wako katika jamiat hasa ambazo ni za sekula, wanaona kwamba wanafunzi wale wanaelewa mambo mengi sana katika dini, na hii inakuwa ni kinyume chake, sababu pale unakwenda katika masomo ya kisekula, physics, chemistry, biology na masomo mengine mpaka wanatakharaj. Kwa hiyo sio masala mengi ya Uislamu wao wanaweza kuyafahamu. Kwa hiyo kunahitaji njia ya upole na kwa utaratibu, isipokuwa wanafunzi wanakuwa na utaratibu ambao ni mzuri tu kutokana na utaratibu wao wa kusoma college na jamiat. Kwa hiyo upande wa kuongoza katika njia ya kutafuta elimu na kuwa ni mepesi, kwa sababu zile njia za kutafuta elimu zimerahisishwa kwa wao. Maudhui ambayo nitaizungumzia, luzumu ulamai salafi bimanhaji salafi, kulazimiana wema waliotangulia nyuma na manhaji salafi, maulama waliopita nyuma walilazimiana, walijilazimisha na walithibiti katika manhaji salafi, na hivyo ndio unavyotakikana kwa kila mmoja miongoni mwetu ajilazimishe na manhaji ya watu wema waliotangulia. Kujilazimisha luzumu, min lazima yalzamu luzuma fahuwa lazim, والمفعول ملزوم للمتعدي، يعني كجلزمشي. ويقال ولزم الأمر أي ثبت وداوم أم ثبت نأم دوم، واللزام للعذاب ينكو اندليا، العذاب ملازم للكفار. قال ابن فارسي، أم سيما منتشون ابن فارسي في مقاييس اللغة، اللام والزاء والميم أصل واحد صحيح يدل على مصاحبة شيء دائما، inajulisha ya kuambatana na kitu daima ikawa huondoki katika jambo lile, jambo hilo unadumu nalo hukulikatisha, unadumu nalo na hukulikatisha. Na adhabu kwa makafiri ambao wamekufa juu kafiri, hakuwa ni muumini, hakuwa ni Muislamu, adhabu kwa wao ni zenye kudumu na zenye kudhibiti. Faqad qala tabaraka taala faqad kadzabtum fasawfa yakunu mizan, kwa hakika mmekadhibisha, kukadhibisha Uislamu na kumkadhibisha mtume wa Allah, basi karibuni mtapata adhabu iliyowajibika yenye kuendelea. Wa fi qiraati فسوف يكون لزاما، قريبون متفاتر الأذاب ينكو اندليا. والتزم الشيخ الامر التزم الشخص بالامر اوجبه ولا نسيه ni mtu mwenyewe kujilazimisha juu ya jambo fulani. Kwa hiyo wanazuoni wale upita nyuma walijilazimisha wao wenyewe nafsi zao wajilazimisha juu kufuata mwenendo wa watu wema. Waluzumu jamaa maanahu wa muradahu, na makusudia waluzumu jamaa maana yake na makusudio yake ijtimaa wal iman muwafaq bil kitabi wa sunna, ni kuwafikiana juu ya imam ambaye amewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kufahamu Qur'ani na sunna. Imam ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha, amempa taufiki ya kufahamu Qur'ani, kufahamu na sunna, basi wewe unatakikana ulazimiane naye imam huyo, sababu Allah amekushampa taufiki. Qala sallallahu alayhi wasallam fi alhadith alladhi rawahu imam Tirmidhi, hadithi ambayo ameipokea al-Imam Tirmidhi wal Imam Shatibi na Imam Shatibi fi al-Inkisam wa dhakarahu Ibn Taymiyyah fi Majmu' al-Fatawa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tunakasema alaykum bil jamaa, ilazimisheni na jamaa. Alaykum ismu fi'l al-amri mana alzim, ilazimisheni na jamaa. وإياكم والفرقة, نا تحذريني سانا نا فرقة مكوني مكوني كفركيانا, فإن الشيطان مع الواحد, شيطاني يكو pamoja na mtu ambaye ni mmoja mmoja, وهو من الاثنين أبعد, الشيطان هو يكو watu ambao wako wawili wako pamoja katika Qur'ani na Sunna, shaytani anakuwa yuko mbali sana nao. An arada bahubat aljanna fayalzamu aljamaa, mwenye kutaka ile mapambo hasa ya peponi basi na ajilazimishe na jamaa. Na jamaa kama alivyosema Abdullah ibn Mas'udi, aljamaa man wafaqa bil haqqi walau kunta wahdaka, ma wafaqa bil haqqi walau kunta wahdaka, jamaa ni kuwafikiana wewe na haki hata kama uko peke yako, yani kuwafuata watu wema hakutakikani au hakulazimishi, au si lazima kwamba uone kundi la watu wengi na wewe ndio uungane nao. La, hata kama watu wengi hawako katika haki basi unaoacha wewe unaofuata wale ambao wako katika haki hata kama ni wachache. Wa iyyakum al-furqa, tahadharini sana na furqa. Wewe utaona kama mtume Allah aliposema alaykum min jamaa, fa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuwajjihuna bikauli alaykum min jamaa, tume hapa natuelekeza kukutumbia alaikum ilazimisheni bil jamaa, thumma yuakidu lana, kisha antuwekea msisitizo hadha al-amra, amri hii bin nahi iko katazo, andhibihi kinyume chake aliposema iyakum wal furqata, tadharini tadharini sana na furqa, makundi tutakuja kuyazungumza huko mbele, makundi yako mengi sana. Na katika watu ambao wameathirika na makundi ya watu wa falsafa ahadul kalami ni watu wa vioni, ni watu wa vioni wameathirika sana, na hasa hasa kutokana wale ambao walimu wao wanawasomesha, wale walimu ambao wanawasomesha wanakuwa na walazimisha wanafunzi ya manhaji fulani, hasa hasa manhaji ya Shaira, hasa hasa manhaji ya Shaira. Moja katika maulama anasema vyo vyote duniani havikusalimika na washaira isipokuwa vichache miongoni mwao, vyo vikuu vyote duniani havikusalimika na madhahibu wa shaira isipokuwa vichache sana miongoni mwao. Katika miji yetu utakuta katika vyo isipokuwa vyo college vyo vikuu isipokuwa panazungumza washaira. Mimi nilibahatika tokea katika miaka 2000 kuhudhuria katika college mbalimbali wanafunzi wakimaliza masomo yao na kunaitwa kutoa nasaha college mbalimbali vikuu hapa Zanzibar. Na mara ya mwisho ilikuwa na ni chuo cha Bin Smeti, nilipokaribishwa na nikapata shahada pale ya uhadhiri wa miaka mingi, wakanipa shahada, lakini ilikuwa ndo shahada yangu ya mwanzo na ndio ya mwisho, kwa sababu niligusia kuhusiana na makundi mbalimbali mbali, na nikazungumzia kundi la Ikhwanul Muslimina, Muslim Brotherhood. Kwa makundi hili ni kundi ambalo potezi. Kwa bahati, baada ya kumaliza pale dini, kiongozi au mwalimu mkuu wa chuo akanambia mimi mwenyewe ni Muslim Brotherhood, na ndio kiongozi wao kwa hapa Zanzibar, na chuo hichi mimi ndio kiongozi na mimi ndio nasimamia Muslim Brotherhood, ikhwani muslimin. Kwa hiyo nasema maikhwani hawako katika manhaji iliyo sawa. Akamwambia ndio, hawako katika manhaji iliyo sawa. Akamwambia basi kuanzia leo usije tena katika chuo hichi. Lakini kwa shahada washanipa ile, hawakuninyang'anya, waliniachia. Lakini kwa ndio mwanzo na ndio mwisho katika miaka 2000. Kwa hiyo vyuo vingi katika miji yetu vimeathiriwa na manhaji ilikuwa imepinda, ikhwanul muslimin. Kwa hiyo nimefurahi sana kwa mhadhara huu tunazungumzia, tunazungumza na wanafunzi. Kwa hiyo kuna haja kuwapa tambii, kuwapa tahadhari, kadhalika kuwapa moyo wa kuendelea kusoma. Yaani wasije kuvunjika moyo na usije wakaacha masomo ya vyuo vikuu, waendelee kusoma. Masomo ya kidunia, tunahitaji mainjinia, tunahitaji madaktari, tunahitaji wajenzi, mambo ya kidunia. Miji kuwa hiyo mizuri, tupate mafundi ambao watatutengenezea misikiti ambayo alhamdulillah ya kileo, madarsi za kileo. Lakini pia waelewe kwamba yote hayo yanatanguliwa na manhaji salimu, manhaji iliyo salimika. Wamezungumzwa jana na kuhaula hapa kuhusiana, akikosa mtu manhaji, basi majukumu mengine mengi anaweza kuiharibu kwa sababu ya kukosa kwake manhaji iliyosalimika. Allah subhanahu wa ta'ala anawataka Waislamu washikamane katika Qur'ani na Sunna. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ala Imran aya nambari 103, watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, na shikamaneni na kamba ya Allah, yani dini ya Allah. Shikamaneni na dini ya Allah nyote nyinyi, yani kila Muislam. Aya hii inamhusu kila Muislam, aya hii inamhusu. Watasimu bihablillahi jami'an, na shikamaneni nyote nyinyi na kamba ya Allah, au ni Qur'ani na Sunna. Wala tafarraku, na wala katika Qur'ani msije mkafarikiana, na wala katika Sunna msije mkafarikiana. Na katika masikitiko makubwa sana, wengi katika wanazuoni wa tafsiri za Qur'an wamepinda. Wengi katika wanazuoni wa tafsiri za Qur'an wamepinda. Ama kwa upande wa hadithi ni wachache waliopinda. Ama kwa upande wa tafsiri ya Qur'an wanazuoni wengi wamepinda. Kwa Muislamu hata anapoangalia tafsiri mbalimbali awe na tahadhari kubwa. Asije kavamia tu kwa sababu tu ya kuelewa lugha au kwamba amesoma. Kwa hiyo kaamua kufanya bahthi katika tafsiri mbalimbali, anaweza kukutana na tafsiri ambazo ni potevu na akapotea kwa sababu ya kusoma kwake tafsiri hizo. Kwa mfano tafsiri ya Imam Zamakhshari, al-Imamu fil lugha. Ni imamu mkubwa sana katika lugha, lakini Mu'tazila, manhaji yake iko salama. Al-Imamu Razi, ni imamu fil lugha, imamu fi tafsir, lakini manhaji yake haiko salama. Kwa hiyo mtu lau kama ataingia katika tafsiri mbalimbali hali ya kwamba manhaji yake haiko salama, haiko vizuri, basi anaweza akapotea, anaweza akapotea. Kwa hiyo intisam ni kushikamana na Qur'ani na Sunna ala fahmi salafi al-umma, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, na shikamaneni na dini ya Allah, kamba ya Allah nyote nyinyi, yani kila Muislam, na wala msifarikiane. Hapa haina maana kushikamana katika bida kama wanavyosoma aya hii wengi katika watu wa bida, katika makundi yao na sherehe zao, ihtifali zao, wanaisoma aya hii. Na misikiti mingine imewekwa mpaka katika mbele ya msikiti huko, kuna bango kubwa limeandikwa watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, yani shikamaneni hata kama katika bida, nyote shirikiani pamoja. Sivyo inavyokusudiwa kushikamana katika Qur'ani na Sunna ala fahmi salafi al-umma, si kushirikiana na watu wa bid'a kama walifahamu makundi mengine wakiwemo ikhwanul muslimin, au wanazuoni wanaoita ikhwanul muflisin, wengine wakaoita khiwanul muflisin, yani meza iliyokuwa haina kitu, meza ambayo haina kitu. Wala tafarraku, na wala msifarikiane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, na zikumbukeni neema za Allah zilizo juu yenu. Idh kuntum a'da'an pale ambapo nyinyi huko nyuma mlikuwa ni maadui. Allah anawazungumza hapa Ausi na Khazraj. Kumbukeni pale mlipokuwa huko nyuma nyinyi ni maadui, mkipigana, mkiuana, mkidhulumiana. Allah akakupeni neema Uislamu na akampeleka kwa nyinyi mtume ya Allah, fa alafa baina kulubikum, Allah akazunganisha kati ya nyoyo zenu. Yani muungano ya nyoyo ni makubwa zaidi kuliko muungano ya kiwiliwili. Muungano ya nyoyo ni makubwa zaidi kuliko hata muungano ya kiwiliwili. Watu msikana wameungana kiwiliwili, kwa maana jamaa yako, familia moja, lakini hamko katika maana haji moja. Hii ni hatari. Muungano ya dini ni makubwa zaidi. Muungano ya dini ni makubwa zaidi. Fa alafa baina kulubikum, basi Allah kaunganisha kati ya hizo nyoyo zenu. Nyoyo zenu zikawa ni moja, mko pamoja na mtume wa Allah, mnamtii mtume wa Allah, mnamsaidia mtume wa Allah na mnamnusuru mtume wa Allah. Imekuja kwenye hadithi ambayo amesahihisha Sheikh Al-Albani, sema al-arwahu junudul mujannada, roho hizi ni kama majeshi yaliyokusanyika pamoja. Fama ta'arafa minha itlafa, zile roho ambazo zenye kuungana, zenye kuafikiana, zile huungana pamoja. Wama tanakara minha ikhtalafa, na roho ambazo zinatofautiana basi hutengana. Roho kwa maana nyoyo zenye kutofautiana basi hutengana. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akaziunganisha, baina kulubikum, kati ya nyoyo zenu. Fa asbahatum bi ni'matihi, basi mkapambazikiwa nyinyi, mkawa nyinyi kwa sababu ya neema ya Allah. Uislam ikhwana, leo hii mmekuwa ni ndugu. Au sina khabara juu alikuwa akizungumza katika aya hizi, na al-ibratu bi'umumi lafdhi la bi-khususi sababi, mazingatio ni kuangaliwa umumu lafdhi. Lafdhi inawenea watu wote, haiangaliwi sababu. Sababu kweli ilikuwa ni Aus na Khazraj, lakini hapo anatakikana Waislamu wote duniani wawe ni kitu kimoja katika Qur'ani na Sunna, ala fahmi salaf al-umma. Qala al-alama Abdurrahman ibn Sa'di As-Sa'di rahimahullah ta'ala inda hadhihi al-aya, fa ina fi ijtima'i muslimina ala dinihim, hakika kuwafikiana Waislamu juu ya dini yao, wa tilafi qulubihim, na kuungana nyoyo zao, yuslihu dinahum, kunatengeneza ile dini yao, kuungana kuwa pamoja Waislamu katika dini yao, na kuungana nyoyo zao zikuwa ni moja, basi kunatengeneza ile dini yao. Kwa hiyo dini inatengenezwa Waislamu watakapokuwa pamoja katika dini, sala yao wanaangalia pamoja katika dini, kadhalika nyoyo zao ni moja, basi kunatengeneza dunia yao. Watasluhu duniani, kadhalika kunatengeneza mpaka dunia yao. Mazal nyoyo zao ni moja, Uislamu wao ni moja, manhaji yao ni moja, basi hata ile dunia yao vile vile inatengeneza. Lakini kinyume ya hayo maneno, maana yake itakapokuwa hawako pamoja katika dini, nyoyo zao haziko pamoja, basi hata hiyo dunia yao hawezi kufanikiwa. Wakapigwa mfano katika daura zilizopita nyuma na mihadhara iliyopita nyuma kuhusiana mtu ambaye aliondoka na kikundi cha watu, wamepewa jambo fulani na serikali washughulikie, walisimamie, fedha wamepewa, zikabakia zile fedha, ikawa sasa wanasema baadhi yao kwamba tugawane, lakini miongoni mwao kuna mtu ambaye ni salafi, anafahamu manhaji, anaelewa kwamba ile sio halali yake, ni mali ya serikali bali ni mali ya umma ile. Akaambia ili jambo la kugawana sisi mali hii haiwezekani, hii mali lazima irejee, ile irejee serikali. Inaonekana mtu mbaya sana, wale hawana manhaji. Huyu mmoja ana manhaji iliyokuwa imesalimika, na hapo ndio makusudio kwa watu wanaomaliza au wanafunzi wenye kusoma katika vyuo, baadaye watakuwa wanaingia katika mitaa, wanaingia katika miji, wanaingia katika vijiji, wanapata majukumu makubwa ya kuyasimamia. Kama hawana manhaji iliyosalimika, basi hao wanaharibu zaidi kuliko hata kutengeneza. Waluzumu sunna yakunu bitamasuki bima jaa ani nabii sallallahu alaihi wasallam, na kulazimiana na sunna kunakuwa ni kwa kushikamana, kushikamana kwa yale ambayo alikuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, walmudawamati ala al-amal bihi, na kudumu kwa kuifanyia kazi hayo, wa adami mufariqatihi, na kuacha na kutokuacha hayo, kutokuiacha sunna ya mtume Allah, watajannabu kullu ma yukhalifu, na kujeka mbali na kila ambacho chenye kwenda kinyume na Qur'ani na Sunna, basi hicho wewe ukae nacho mbali, ukae nacho mbali. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah, kwa maana dini ya Allah Qur'an na Sunna ndio hablullah, na wala msifarikiane. Qala Ibn Kathir inda hadhihi al-aya, wa'tasimu bihablillahi jami'an qila bi'adillah, shikamaneni na ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah na ahadi nyingi ambazo amewaahidi Waislamu ndani ya Qur'an, shikamaneni na ahadi za Allah. Wa qila, wamesema hablullah al-Qur'an, shikamaneni na Qur'an. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, tamassuku bidinillah, shikamaneni na dini ya Allah. Wa qala Ibn Mas'ud, inna kasima Ibn Mas'ud huwa al-jamaa, ni kushikamana na jamaa. Wa la tafarraku, na wala msifarikiane. Amarahum bil jamaa wa nahahum anil furqa, Allah amewaamrisha Waislamu wote wawe na jamaa moja na akawakataza wasifarikiane katika Qur'ani na Sunna. Sio kufarikiana katika mambo ya kidunia, hayo inaruhusika, mtu hayuko sawa na mwache. Kufarikiana katika Qur'ani na Sunna ndio jambo ambalo halitakikani. Wal intisam bil kitabi wa sunna huwa tamassuku bihima, na kushikamana na Qur'an na Sunna ni kuvishika vyote viwili hivyo. Ala fahami salafi salih, hiyo fahamu wema walitangulia, wahumu sahabatu wa tabi'una lahum bihsani wa immatul huda min a'immatil muslimin. Qala Allah tabaraka ta'ala, Allah amesema akiwagomba na akiwakataza wale ambao wenye kuyakataa hayo, wa man yushakiki rasul, na yoyote atakayemuasi mtume wake, asili ya shakka ay asa amiasi, na asili ya neno hilo shakka manake amepiga pande, amepiga pande. Wa man yushakiki rasul, na yoyote atakayemuasi mtume wa Allah akampiga pande, yani mtume akawa yuko pande mwingine, amri zake na suna zake maelekezo yake na yale anayoyaongoza, ikawa muislamu yuko mbali nayo, hayo yuko mbali na yale ambayo mtume amekuja nayo, mimbaadi ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia yeye dalili uongofu, shabainikia wazi wazi, kwa maana baada ya kusoma au kusomeshwa au kuelimishwa, hoja imemfikia wazi wazi, akaamua kama kusudi kuyaacha yale ambayo mtume kaja nayo, wayatabi ghaira sabili lilmu'minin, na kafata nyingine isiyokuwa njia ya waumini, na waumini hao hapo wanakusudiwa masahaba, hao ndio watu mwanzo walikuwa kisemesha katika hili. Nuwalihi ma tawalla, sisi tumgeuza, tumwelekee, tumwelekeze huko ambapo yeye anaelekea, wanuslihi jahannam, na tutamtumbukiza mtu huyo katika jahannam wasaati masira. Na hayo ni marejeo mabaya sana, watu kurejea katika moto. Wakad waradat nusus alkathira, na kwa hakika zimekuja dondoo nyingi sana, allati tata ala tamassuki, ambazo zinazungumzia kuhusiana na kushikamana bilkitabi wa sunna walintisam bihima, na kushikamana na hivyo viwili. Qala taala ittabi'u ma unzila ilaykum, wateni yote ambayo yameshushwa kwenu nyinyi, min rabbikum, kutoka mola wenu, wala tattabi'u min dunihi awliya, na wala msifate mengine, wafata miungu na masanamu mbalimbali, qalilan ma tadhakkarun, ni kidogo mno ambao nyinyi mnayakumbuka. Watamassuku bilqur'ani wa sunna ismatu lil'abdi, na kushikamana na Qur'ani na Sunna ndio hifadhi ya mja mina dalala, kutoka na upotevu. Kwa hiyo popote ulipo, aghlabu ya katika vyuo watu wanakuwa wanafanyiwa kejeli na wasa, hasa hasa na baadhi ya walimu au baadhi wanafunzi, utakuta mwanafunzi ameachia lihia, ameachia ndevu, mbona unatisha watu kwa nyuso zote, huo kija hapa madevu tu kama hivyo bwana. Angalia kiguo chako hicho, ni kiguo kampe maji, yani ile kwamba nguo yake mtu ameweka nisfu saki mwanafunzi, basi anaambiwa kampe maji, yani wale wenye kufuga punda wale au ng'ombe huwa nguo zao fupi wale, ndio kampe maji punda bwana, usilete mambo hayo sasa. Kwa hiyo mtu anatakikana awe na subra kwa walimu kama hao, au wafunzi kama hao, awe na subra na aendelee na Sunna, asikate Sunna kwa sababu ismatu li'abdi, kushikamana Qur'an na Sunna ndiyo kamba, ndiyo kinga ya mja minadhalala, kutokana na upotevu, kutokana na upotevu. Na qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amesema, fala kulli mu'min Allah yatakallam fi shay'in min ad-din illa tabi'an lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Akimiza usiana jambo la kufuata sunna. Ni juu ya kila muumini. Asizungumze chochote katika dini isipokuwa iwe mtangulia kabla yake watu washazungumza katika hayo. Yaani katika maswahaba au maulama au watu wema. Kadhalika katika vyuo kuna manhaji ambayo haiko sahihi, kama tulivyosema vyuo vingi vinatawaliwa na manhaji ashaira. Mashaira ndio waliokamata vyuo vingi duniani, na chuo cha Misri Azhar Sharif chenyewe kimetangaza wazi wazi kwamba wao manhaji yao ni manhaji ya ashaira, ni manhaji ya ashaira. Pengine vinaficha ficha, lakini ndio manhaji ambayo ipo, utanguliza zaidi akili kuliko nakli, kuliko dondoo, kuliko aya, kuliko hadithi sahihi. Watu wanatanguliza akili zaidi. Maulamaa wanasema la aqlu sahihu la yuaridu nakla sahihi. Akili hasa iliyosalimika, mtu mwenye akili timamu hasa, akili ambayo imesalimika, la yuaridu nakla sahihi, haipingani na dondoo iliyokuwa sahihi. Akili ambayo imesalimika, mtu ambaye si mwendawazimu mwenye akili timamu kabisa, hawezi kupingana na Qur'an, kadhalika hawezi kupingana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Qayyim wa anta idha taamanta al-usul al-firaq al-islamia, na wewe utakapozingatia yale makundi ya Kiislamu, makundi mbalimbali ya Kiislamu, wajadta muttafiqatan ala taqdim al-wahyi ala al-aql, utakuta makundi yote hayo yanawafikiana juu ya kutanguliza wahi mwanzo kuliko akili ya mtu. Na mmoja katika maulamaa anasema hadithi zote zilizokuja kuzungumzia ubora na ufadhila wa akili, hadithi hizo ima tukone dhaifu au ni maudhua. Hadithi zote ambazo zimekuja kuzungumzia ubora wa akili ima itakone dhaifu au itakone maudhua. Ibn Qayyim anasema wa anta idha taamanta al-usul al-firaq al-islamiyya, wewe muislamu unapozingatia makundi mbalimbali ya Kiislamu, wajadta muttafiqatan, unayakuta kwamba yanawafikiana, ala taqdim al-wahyi ala al-aql, juu ya kutanguliza wahi mwanzo kuliko kutanguliza. Kuna baadhi watu wanajiona wana akili sana, tena wanafika kusema msipotumia akili mtumie nini? Sikiliza clip moja ya mtu mmoja katika watu wa bid'a, anasema watu masalafu wanasema watu usitumie akili. Sasa nisipotumia akili nitumie nini tena? Sio kutumia akili, kutanguliza akili yako kuliko aya ya Qur'ani au hadithi ambayo ni sahihi. Akasema walam yuassisu maqalatim ala ma asasaha alaiha ula, na wala makundi hayo hawakuasisi, hawakuanzisha maneno yao kwa ile ambayo wameanzisha tu wao, yani mutakallimun, ashab mutakallimun, min taqdimi araihim mutakallimun ay min almutakallimin, wao wanazungumza, wanatanguliza zaidi akili, wao wanatanguliza zaidi akili. Wa rahimallahu Sheikh Aba Muhammad Kahtani, Allah mrehemu sana, mwanachuoni mmoja kitu Aba Muhammad Kahtani ame katika mashairi yake anunia, alimalizia na nuni akisema la tantamis ilma alkalami fa innahu yad'u ila ta'tili wal hayman, la tantamis ilma alkalami fa inna, usitafute elimu ya falsafa, usitafute elimu ya falsafa, ilmu al-kalam, fa innahu yad'u ila at-ta'til wal hayman, hakika ilmu al-kalam inampelekea mtu kuacha dondoo zilizo sahihi kabisa, na baadaye inampelekea mtu huyo kuyumba yumba. Lakini katika vyuo college ilmu al-kalam ni katika misingi, yani college zote duniani isizokuwa za masala ya dini zenye kusomesha masomo mengine yote, basi lazima ilmu kalamu itangulize mwanzo. Kuna kitu kinaitwa falsafa, kama ni sheria kuna falsafa ya sheria, kama kuna hisabu kuna falsafa ya hisabu. Yani kila kitu kimetanguliziwa na falsafa yake, kila elimu imetangulizia falsafa yake na mwanachuoni wake. Lakini ni kuyasikiliza tu hayo maneno, kuyasikiliza maneno hayo na kuyapinga kwa dalili, na kuyapinga kwa dalili. Yani wapo mwalimu amemboresha au ameonesha ubora wa huyo mtu wa falsafa, akaleta maneno yake ambayo yanapingana na Qur'ani, basi unaweza kusema kadha kadhi, huu ni uongo, wasahihi kadha 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 na sahihi ni kadha kadha kadha. Haina maana kwamba elimu hizi watu wasizisome. Hata katika mji wa mamlaka kuna vyuo vikuu, watu wanasoma elimu za kidunia sana sana kabisa, lakini ni wasaili ya kuweza kufikia katika mambo ya kidunia, lakini si kutanguliza rai na miono ya watu wale, yani wana falsafa. Elimu yoyote inayosoma katika elimu za kidunia wana falsafa wanatanguliza mwanzo. Ija katika tiba ndo kabisa, kuna watu wake kule umewekwa, na hapa tutakuja kuwazungumza kidogo watu wa falsafa, baadhi yao majina yao, ili wanafunzi waweze kuwajua kwamba huyu kumbe ni mwana falsafa katika makafiri na wale ambao wana falsafa katika Uislamu. Akasema yad'u ila ta'til wala imani, ila kalam inapelekea katika kuacha dalili ya Qur'an na Sunna na kuyumbayumba mtu. Akasema la yashab bid'iyun illa mithlu, hafatana mtu bid'a isipokuwa yeye atakuwa mfano wa huyo mtu bid'a. Tata dukhani tajalu niran, chini ya moshi chini ya moshi ndio unapowaka moto. Waswahili wanasema moto huanza na moto mdogo mdogo, moto makumbi huanza na moto mdogo mdogo, baadaye ukawa na moto mkubwa. Kwa hiyo lazima ufahamu manhaji sahihi wakati unasoma chuoni, ujielewe wewe ni nani na unafanya nini na nini malengo yako, ili usije kupoteza ule Uislamu wako uliokuwa sahihi. Alhamdulillah, kwa hapa Zanzibar karibu vyuo vikuu vyote manhaji salafi imeingia, yani hakuna chuo kikuu chochote unakijua wewe katika miji ya Zanzibar isipokuwa manhaji salafi ipo. Nasema hivi kwa sababu mimi nishapitia vyuo vingi katika kutoa mihadhara, na wanafunzi ambao wanaendesha nitwambia hapa alhamdulillah, sisi tumepewa uongozi wa kuendesha hapa masala ya dawa katika vyuo hivi vikuu, na ninaposikia Tabara vile vile karibu vyuo vikuu vingi sana manhaji salafi imeingia. Hii ndio manhaji ambayo ni salama. Kwa hiyo msivunjike moyo na wala msikimbie katika vyuo na wala msitoroke, endeleeni kusoma elimu hizi za dunia, lakini vile vile msome sana elimu ya akhira. Akasema tata dukhani tataja niran, chini ya moshi ndio unapowaka moto. Akasema ilmu al-kalami wa ilmu shar'i Muhammadin yataghayyarani wala isa yashtabihani, ilmu al-kalam na ilmu ya sharia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinatofautiana hizo, wala hazifanani, ilmu mbili tofauti kabisa. Akhadhu al-kalam min falasifati al-ula, umechukua ilmu al-kalam wanazuoni wa mwanzo, watu umechukua ilmu al-kalam wanazuoni wa falsafa wa mwanzo, walipozichukua elimu hizo jadu sharia hurratan wa aman, ikapelekea baadaye kupinga sheria yenye kung'ara, sheria ya amani. Yani ilmu al-kalam, ilmu al-falsafa, mtu kama atabobea atakuwa mbobezi mkubwa katika elimu hizi, lazima baadaye anakuwa ni mpinzani mkubwa wa Uislamu. Akadhu al-kalam min falasifati al-ula, umechukua elimu ya falsafa kwa nazuoni wa mwanzo, jadu sharia baadaye wakapinga sheria qibatan, sheria ambayo inang'ara, wa aman, haina amani, wameipinga. Hata elimu ya usulul fiqh ilikuwa salama kabisa, lakini walipoingia ahlul kalam katika elimu ya usulul fiqh ikaharibiwa na ikachanganywa. Na sasa niataje baadhi ya majina ya watu wa falsafa, niataje baadhi ya majina ya watu wa falsafa. Naanza kuwataja makafiri kwanza. Kuna mmoja anaitwa Socrates, mimi namtamka kwa Kiarabu, nyinyi mnajua huko kizungu chenu mnamzungumza vipi Socrates. Huyu ni katika wanafalsafa wa mwanzo kikafiri, na ameandika matabu mengi sana. Na mwingine Aristo, wengine wamwita Aristo, na mwingine ni Luther, na mwingine ni Luka. Hawa ni katika makafiri. Ama katika wanafalsafa wa Kiislamu ambao hawa waliingiza ilmu kalamu katika Uislamu na wakauharibu Uislamu ambao ulikuwa kwa salama, ni Ibn Sina, au wanamuita Avasina, Ibn Sina au Avasina, na mwingine ni Ibn Rushd al-Hafid, Ibn Rushd al-Hafid, na mwingine Ibn Tufail, na mwingine ni Ibn Arabi, Ibn Arabi, hawa ni katika wanafalsafa wa Kiislamu wanaitwa, na mwingine ni Ibn Maimun, na mwingine ni Ibn Wazir. Na kuna wanafalsafa zaidi ya elfu moja, kuna wanafalsafa zaidi ya elfu moja, na hawa utawapata kwenye kitabu Mujamul Falasifa. Mujamul Falasifa amewataja wanafalsafa zaidi ya elfu moja, wanafalsafa mbalimbali. Na wengine katika wanafalsafa wa Kiislamu, Al-Kindi. Al-Kindi, wanafalsafa hawa walidhihiri katika karne ya tatu hijiria. Karne ya tatu hijiria, mwishoni mwa karne ya tatu hijiria ndipo walipoanza kudhihiri wanafalsafa. Kwa hata Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aliwadiriki na aliwakuta na walimtangulia, kwa hiyo akaja kusafisha Uislamu. Na mwingine ni Al-Farabi, mwingine katika wanafalsafa wa Kiislamu Al-Farabi. Tunawataja hivi ili iwapo umesoma vitabu ukaona jina la Al-Kindi au Al-Farabi, basi ujue kwamba huyu ni mwanafalsafa. Kwa hiyo hata kama kitabu hicho cha dini unatahadhari sana kukisoma. Na mwingine Al-Ghazali, mwingine ni Imam Al-Ghazali. Huyu anaitwa Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali, Hujjatul Islam As-Sufi Al-Falasifa. Ndio mwenye kitabu cha Ghazali, ndio mwenye kitabu cha Ghazali ambacho kimefasiriwa kwa lugha ya Kiingereza, na sasa hivi kinauza kama kipo duniani basi zaidi ya milioni 100, milioni 100 hicho kitabu hicho. Yaani hapo ni ushirikina na uchawi tu. Cha Imam Ghazali, Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali. Kwa majina matatu, Muhammad 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 ibn Ahmad Al-Ghazali, Hujjatul Islam As-Sufi. Huyo ndo ameandika kitabu hicho cha Ghazali. Ndio hao waganga wanakuambia unao Ghazali wewe, unao Ghazali wewe. Mara moja alipozungumzia kuhusiana na ubaya wa Ghazali, basi mtu mmoja akanipigia simu akaniambia, "Sasa nataka nijinione tu kama unayo Ghazali." Nikamwambia mimi sina. Mie sina. Ah, wewe unayo bwana, mbona umewazungumza wewe? Tokao unayo bwana, hichi kitabu achana nacho. Hichi kitabu achana nacho, wazungu na kinunua kwa pesa yote. Na mara mmoja kutana naye akaniambia, "Kama unayo bwana, niuzie. Hata milioni 100 nitainunua." Nikamwambia mimi sina Ghazali bwana. Mimi sina Ghazali. Subhanallah. Ni Imam Ghazali ni imamu katika masufia. Masufi ni katika maimamu wao. Na wanapomzungumza Imam Ghazali wanakasirika sana. Mara moja alipomzungumza huyo basi masufi anambia, "Nitakupiga wewe." Unamzungumza Imam Ghazali unamjua nani? Ya Allah. Imam Ghazali, Muhammad Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Na mwingine ni Ibn Baja, si Ibn Maja, Ibn Baja. Huyu katika mafalasifa al-Islami. Na mwingine ni Ibn Tufayl, Ibn Tufayl. Na mwingine Ibn Khaldun, huyu ni mwanachuoni wa Kiislamu. Ibn Khaldun amechanganya kati ya falsafa na masala ya Kiislamu. Mwanazuoni wa Kiislamu anarejea kwa mambo mengi ya dini. Ana faida sana Ibn Khaldun, mwanachuoni mbobezi hasa katika masala ya lugha na tarehe na historia, lakini pia naye ilmu kalamu ilimbeba, imemchukua kidogo. Mwanachuoni ambaye ni mzuri, ana faida nyingi, lakini pia falsafa imembeba. Na kundi nyingine ni kundi Jamaatu Ikhwani Lisafa. Jamaatu Ikhwani Lisafa, hili ni kundi ambalo la wana falsafa, ni kundi hasa katika nchi ya Misri, inaitwa Jamaatu Ikhwani Lisafa. Kundi hili limetoa watu wengi sana katika wabobezi wa ilmu na falsafa wa kileo. Tutakuja kuwataja watu wa falsafa wa kileo, Ikhwani Muslimina. Na hawa baadaye wakaanzisha tarabu. Tarabu iliingizwa Zanzibar miaka hiyo ya nyuma, na ilikuwa ikiitwa Ikhwani Safa, ilikuwa iko Madindi pale. Ikhwani Safa ilianzishwa na hawa wa Misri, hawa Jamaatu Ikhwani Safa, ambao hawa ni ahli kalam. Na mwingine ni Ibn Maskawiya, hawa ni katika nazoni wa nyuma kidogo. Ama minal muasirin, katika watu wa falsafa wa zama zetu, katika watu wa falsafa wa zama zetu ambao wameandika vitabu vingi sana hasa katika nchi ya Misri, ni Muhammad Abdu. Ni Muhammad Abdu, huyu ni mwanachuoni wa Azhari Sharif, Muhammad Abdu. Na mwingine ni Muhammad Ammara, Muhammad Ammara. Na mwingine ni Muhammad Ghazali Saqqa, huyu si yule Ghazali wa nyuma, huyu ni Muhammad Ghazali Saqqa. Mwanafalsafa wa zama hizi katika nchi ya Misri na yeye alikuwa ni katika mwalimu mkuu katika chuo cha Azhar Sharif. Mwingine ni Sheikh Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi ambao pia jamaa wa Sufia wakumtaja huyu basi unaweza kugombana nao. Yusuf Qardawi ni katika wanazuoni wa falsafa vile vile. Na mwingine ni Fahmi Huwaidi. Fahmi Huwaidi al-Kati. Ni mwingine ni Hassan Turabi. Hassan Turabi ni Sudani, wale waliosoma Sudani hawa basi wote wanamkuta huyu Hassan Turabi Sudani. Na mwingine Mufakiru Rajau Duwaidi al-Faransi. Al-Faransi. Hao ni katika baadhi ya wanazuoni wa kifalsafa. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alipambana nao sana. Pambana nao sana na wanazuoni wakaandika vitabu viwili vizuri sana. Vitabu viwili vizuri sana. Kimoja kinaitwa Mawqifu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah min ara'il falasifa. Mawqifu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah min ara'il falasifa wa manhajuhu fi 'ardiha. Ni kitabu kizuri sana chenye kuzungumzia hawa wana falsafa. Na kitabu kingine ni Mawqifu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah min al-Asha'ira. Mawqifu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah min al-Asha'ira. Hala gani alikusimama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuhusiana hawa mashaira? Mashaira ni wengi sana. Na unaposoma tarehe ya Kiislamu unawakuta kwamba hawa ni watu ambao wako karibu sana na Ahlus Sunna wal Jamaa. Wanazoona tarehe wanaeleza hivi kama mashaira wako karibu sana na Ahlus Sunna wal Jamaa. Lakini haya maneno yanahitaji maelezo na uchambuzi. Yaani wale mashaira ambao wa mwisho, yaani baada ya kukaa sawa Abul Hasan Ashari katika akida, wale ndio ambao karibu sana na masalafu, si wale wa mwanzo. Ama wa mwanzo wao walikuwa ni wenye kuchanganya sana katika masala mbalimbali ya dini. Nifikie hapa ili haya ambayo nimeyazungumza ikiwe na taaliki na Abul Abbas hapa, nimkaribishe kwa ajili ya kuelekea taaliki haya insha Allah billahi tabarak wa taala. Karibu sana Abul Abbas.